amen. Amen, hvala Bogu. Ime moje je živ života. To mora postati nešto lično, amen. Ko bi rekli samo ime naše je u knjizi života, to je lepo, ali da li smo i mi tamo unutra? Jeste da su tu neki koji imaju svoje imena, ali ko ću ja? I to mora postati toliko lično da možemo reći ime moje je. Amen. Aleluja. Hvala Bogu, ovo već liči na radost. Amen. Dobre. Evo, uzet ćemo reč Božju. Pozdravljamo sve koji su tu i koji slušaju. Hvala Bogu, blagoslovi. Imate vaše Biblije, otvorit ćemo Matej, 24. glava. Matej, 24. glava, od 9. do 14. stiha. Odnosno, dobro, mogu od 9. Od 9. stiha. Znači, Matej 24, ako ste svi našli, od 9. stiha do 14. Tada će vas predati na muke i pobiće vas i svi će narodi omrznuti na vas imena mojega radi. I tada će se mnogi sablazniti i drug druga izdaće i omrznuće drug na druga. I izići će mnogi lažni proroci i prevarit će mnoge. I što će se te zakonju umnožiti, ohladneće ljubav mnogih. Ali koji pretrpi do kraja blago njemu. Amen. I propovedeće se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći pošljenak. Amen. Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospodi se, hvala ti Bože u ovim trenucima što možemo biti ovdje na ovom mjestu, Gospode, da čitamo tvoju riječ, Gospode. To je milost Bože sveti. Što želiš, Gospode, da ovo vrijeme Bože iskoristimo na takav način, amen, da nas blagosloviš, Bože, da nam daš, Gospode, ono što nama treba u ovom trenutku, mi sami ne znamo, ali ti znaš naše potrebe, naše žele, Gospode, naše nedostatke, Bože, mnoge stvari, Gospode, koje mi trebamo ovog trenutka, Bože, ti nam možeš dati i blagosloviti nas. I zato smo došli, Gospode. Blagoslovimo i braću i sestre i sve oni koji slušaju. Neka tvoja reč se izlije izobilno na nas, Gospode. Neka to bude nešto što će nama značiti, Bože. Možda ne samo danas, Gospode. Možda će nam sutra, Bože. Neka reč doći u sećanje, Bože. I mi ćemo, Gospode, uzeti blagoslov od toga. I to će nam pomoći, Gospode, da teže grešimo i da lakše hodamo sa tobom, Bože. Blagoslovi nas, Oče. Neka sve što budem rekao bude na slavu Božju za izgradnju Hristovog tela. I neka svi uzmemo takav blagoslov, Bože, da naša srca gore, a te molimo i mi se za Hrista. Amen.
Amen.
Amen, možete sesti. Tako, čitali smo ovo, Matej 24. glava. Znači, ne želim da govorimo o petom pečatu ili onome o čemu je spomenuto ovdje da će se desiti u teška vremena. Već želim uzeti jedan drugi deo iz ovih stihova, govoreći o ljubavi, zato što je rečeno da će ohladiti ljubav mnogih. Znači, ovo je deo što govori u 12. stihu i što će se bezakonju umnožiti, ohladeće ljubav mnogih. Znači, čitao sam samo da imamo neki kontekst i ako ću govoriti više o ljubavi ili više bi to mogao nazvati naša ljubavna priča. Svako od nas mora da ima svoju ljubavnu priču. I želim da govorimo o ljubavnoj priči. Tako, nekima je drago, neki se smeškaju. Volite ljubavne priče, da? Posebno mladi. A i za stare su ljubavne priče, dobro. Ako su prave. Ali mi želimo govoriti o jednoj ozbiljnoj ljubavnoj priči koja se tiče nas i Boga. Ali uzeo sam ove stihove. Znači, pazite, prorok je uzeo ovaj deo u petom pečatu, kada je tumačio peti pečat, isto tako u šestom, kada je napravio rezime svih pečata. I onda je govorio ove stihove, Matej 24. glava od 9. do 13. stiha. Pročitao je to i kaže, sada mi smo na petom pečatu, upravo to je bilo sinoć i tako dalje. Gdje su predavali jedni druge i mrzili se međusobno. Ali pazite, peti pečat, nego će reći, dobro, to je onda kada jevreji budu Znači, ili već što se tiče njih, znači oni kada su stradali i onda je bilo izdajstva i svega toga. Znači, što se tiče umnožavanja bezakonja, ohladnjenja ljubavi, vi imate jedno tumačenje, ali imate više struku primjenu. Ja ću to primijeniti na nas, pošto je cijela Biblija za nas, jel tako? Znači, mi ćemo govoriti o nama, zato što se to tiče i nas. Znači, možemo reći, jeste, da, to je za to vrijeme, kada su Jevreji bili stradali, ili kada, znači, kada se govori o petom pečatu, ali to se tiče i nas. Znači, svaki stih je za nas, jel tako? Mi ćemo pokušati uzeti nešto što se tiče nas. Kao prvo, Isus je rekao da će nas po ljubavi poznati da smo njegovi učenici. I obećano je da će u kraju, na kraju vremena ohladnjeti ljubav mnogih. I želimo da vidimo kako se to dešava i šta da uradimo da se to ne desi. I ako vidimo da se to dešava, znate, ponekad ljudi koji su u nekoj vezi, u nekom zajedništvu, da ne kažem u braku, ponekad mogu osjetiti da se nešto hladi. I oni treba da prepoznaju to i da ne idu u tom pravcu, nego da se izvuku iz toga. Ako se stvarno vole ili ako osjećaju nešto, onda ne treba da prepuste sve slučaju i okolnostima, već treba da se bore za svoju ljubav. Jel tako? Moraju da učine nešto, da održe tu ljubav ako stvarno vole tu osobu, ali ako prepuste to slučajnosti, ako prepuste da možda, pa dobro, da vidi malo kako će on da se ponaša ako ja budem malo ovako i onako, i onda vi prepuštate to nekome drugome u ruke, koji će možda otići dalje nego što vi želite, i onda će se ta ljubav pokvariti i ta veza će se raskinuti. I to je loša stvar. Da? I mi trebamo da budemo čuvari ljubavi, ili da nadgledamo da to stvarno ide u tom pravcu. Zato što ta ljubav, ona će uraditi nešto što mi ne možemo, ali mi možemo jedno uraditi, mi možemo paziti, ako prepoznamo okolnosti o kojima pismo govori da će doći, da izbjegnemo te stvari, da se izvučemo iz tih okolnosti, da te okolnosti ne budu one koje će savladati nas, nego mi ćemo savladati okolnosti na jedan način, kako pismo govori. I tako, prvo, ohladnjet će ljubav, zašto? Jer će se bezakonje umnožiti. To je ono što kaže pismo. I mi znamo šta znači bezakonje. I ja ću uzeti ponovo tu reč, samo kratko. Jedna grčka reč, možda nekome znači nešto, ako kažem kako se izgovara, anomija, što znači nepravda ili nepravednost. A jednom jednostavnom rečenicom možemo reći, bezakonje znači u stvari kada znate da trebate nešto uraditi, a vi to ne uradite. Ili vi znate da nešto ne biste trebali da radite, ali vi to ipak radite. Znači, to je bezakonje. I to će se umnožiti, znači to nije samo jedna stvar, to će se umnožavati. I šta je rezultat? Da će se ljubav ohladiti. Znači, sada znamo šta je Biblija predskazala, šta će sve da se desi. I kada prepoznate neke okolnosti, znači kada prepoznate ljude, možete i u svetu vidjeti, znači često puta, znači govorio sam o nekoj vezi, recimo mladić i devojka imaju neku vezu, i onda možda se desi da mladić počne da radi nešto što ne bi trebao da radi, ili zna da bi trebao da vodi računa o nečemu, a on ne vodi računa, onda će se ljubav ohladiti, jel tako? I ta veza neće biti više takva. I on može to vidjeti, često puta vi čujete ispovesti, znaš, mi smo se tako volili, ali onda došlo to, ja sam znala da ne bi trebala to, ali ja sam to ipak uradio, tako da, vidite, i onda je ljubav ohladnjena. I ti, mi kao hrišćani imamo odnos sa Bogom, i u našoj ljubavnoj priči vi možete također sresti neke stvari za koje vi znate da ne biste trebali da ih radite, i ako vi to radite i ako se to umnožava, znači to nije jedna greška, to je nešto što se množi, tako kaže reč Božja. Znači, vi činite grešku za greškom i gomilate to i znate da ne biste trebali, i vi možete dolaziti u crkvu, ali desit će se to da vaša ljubav hladi. Prema Bogu, ljubav prema braći, i onda Ja verujem, ja sam ubeđen da je svako svestan toga. Znači, Bog to nije ostavio da to bude jedna greška. To je nešto što se množi i gomila i čega vi postajete svesni. Sad pazite, znači da se to odnosi na nas, bezakonje, jel da? Znači, nije samo za Jevreje, nije samo za ono vreme. Kada uzmete tu reč gdje se ona koristi, uzet ću nekoliko stihova, samo da budete svesni da to itekako je vezano za nas. Isus kaže u Matejevom evanđelju, 7. glava 23. stih, i tada ću im ja kazati, nikad vas nisam znao, idite od mene koji činite bezakonje. Znači, Isus će se jednom obratiti hrišćanima, ne samo Jevrejima, on će se obratiti, ili onima koji su proganjali Jevreje, on će se obratiti hrišćanima, tako, koji su sebe nazivali hrišćani, bolje rečeno. I isto tako u Mateju 13. glavi, znači kao kad je Isus pričao priču o kukolju i o pšenici, kao kad se kukolj sabira, jel tako, šta će se desiti? Sin čovječi će poslati anđele, sabraće iz carstva njegova sve sablazni i koje čine bezakonje. Znači, oni koji čine bezakonje će se skupljati na jedno mjesto. I bacit će ih u peć ognjenu, onda će biti plač i škrgut zuba. Isus je rekao farisejima, tako i vi spolja se pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemerja i bezakonja. Znači, bezakonje se može pojaviti iznutra. I to je ono o čemu mi treba da vodimo računa. Znači, čovjek spolja može da bude pravedan, ali iznutra može da ima to, da zna da treba da čini nešto, a ne čini, ili zna da ne bi trebao da čini nešto, a on to ipak čini. Ali spolja to ne izgleda tako. Ali iznutra on to ima. I Isus je razotkrio, znači, takve ljude. I sad prvo da kažem jednu stvar. Svi smo mi sagrešili, svi smo krivi za to. Svi mi imamo stvari za koje znamo da bi trebali da radimo i svi imamo stvari za koje znamo da ne bi trebali, a mi ih opet radimo. Ali kaže reč Božja u Rimljanima, kaže, blago onima kojima se oprostiše bezak. Znači, ne možemo reći ja to nemam, ali mi možemo doći na mjesto gdje se ispunjava Rimljanima 4. glava 7. stih, ili tako? Znači, svi mi smo krivi za nešto i nama se mogu desiti stvari, ali ako mi dozvoljavamo da se to gomila, to je naša odgovornost. Znači, umnožava se bezakonje, naša ljubav hladi i onda mi smo odgovorni. Ima još mnogo stihova, znači reč Božja govori dosta direktno za nas i kažu Rimljanima u 6. glavi kao što smo dali udove svoje za robove nečistoti i bezakonju, na bezakonje, znači ta reč baš se koristi tamo, tako sada dajte, znači vi radite nešto, ali tako? Vi ste pozvali da uradite, kao što ste dali, nekada ste vi sami odlučivali šta ćete, ali tako? Neko će vam reći, kada ideš u crkvu, oni ti kažu šta da govori, šta da radiš. A reč Božja kaže, kao što kad si bio u svetu i odlučio si šta ćeš da radiš, tako isto u crkvi ti odluči da li ćeš svoje udove dati na dobro delo ili na loše. Znači, pazite, ima stvari o kojima mi odlučujemo i gdje smo mi odgovorni. Reč Božja kaže u Otkrivenju, u 3. glavi, u Laodikejskoj poslanici, šta kaže reč Božja? Savjetujem ti da kupiš masti, da pomažeš. Ne da neko dođe tebe da pomaže, nego ti da si kupiš i da si pomažeš. Znači, tu ste vi aktivni, razumijete? Vi morate nešto uraditi. Znači, govori nešto o vašoj slobodnoj volji. Hoćete li ili nećete? Želite li tako ili ne želite? I mi smo uključeni. Znači, hrišćanstvo je nešto gdje mi učestvujemo. Ali trebamo naći pravi način. Jer neki ljudi su toliko lenji da čekaju da će sve Bog za njih da uradi, a neki sklanjaju Boga po strani i pokušavaju uzeti ulogu Svetog Duha. Ali istina je u sredini. Istina je u sredini. Tako kaže 2. Korinćanima 6. glava, ne vucite u tuđe jarmo nevernike, jer šta ima pravda s bezakonjem? Znači, postoji opasnost za nas da bezakonje postane nešto sa čime se mi ujarmljujemo, jel tako? Bezakonje je nešto što je neki način jedna misterija. Pavle govori u Solunjanima, kaže da misterija ili tajna bezakonja već radi. Znači, bezakonje nije nešto što ćete vi tako lako uočiti odmah. To je nešto što će doći lukavo u vaš život i ono će polako i polako da se umnožava kao kap po kap koja se skuplja u posudu i čini vam se, ne može vam to naškoditi, ali posle nekog vremena vi shvatite da je poplava. Znači. Zato što je to nešto što polako radi. I Isus je također obećao, odnosno apostol Pavle, Sveti Duh preko njega kaže da će se javiti bezakonik, a bezakonik je znači imenica izvedena iz te reči bezakonje. Znači, ista ta reč, samo je imenica, razumijete, koga će Gospod Isus ubiti duhom usta svojih i iskoreniti svetlošću dolaska svojega. Isus je sebe dao, kaže u Titu, u drugoj glavi, kaže, dao sebe da nas izbavi od svakog bezakonja. Znači, mi smo bili u bezakonju. I mi možemo upasti u takva dela ili u takve okolnosti, ali Isus je sebe dao da nas izbavi. Znači, kada vidite da se gomilaju stvari koje ne bi trebali, postoji samo jedan izlaz. Isus Hrist. Njegova sveta krv, njegova žrtva, i da verujete da je to stvarno izlaz za vas. Znači, nemojte reći, on treba da uradi nešto, ili ta i ta osoba, zato što će đavo uvijek uvući nekoga u taj odnos, da neko treći bude kriv. Ali vi stavite prosto sebe ispred Boga i kažete, evo, Bože, ja ću uraditi svoj deo. Neko drugi neko uradi svoj, neko treći svoj, ali vi uradite svoj. Isus Hrist je dao sebe da vas izbavi od sveg vašeg bezakonja. Za nekog drugog je sebe dao da ga izbavi od njegovog bezakonja. Za trećeg od njegovog, ali vi imate vaše. I vi treba da budete izbavljeni, i jeste, ili ako upadnete, opet ćete biti. Zato što kaže reč Božja da je Bog rekao za njega da je omrzao na bezakonje. I obećano je da kada smo izbavljeni od bezakonja, da našeg bezakonja se više neće spominjati. I naših grehova, tako? A reč Božja kaže da svaki greh, ili svaki koji čini greh i bezakonje čini. Je li tako? Svaki koji čini greh ili koji ne veruje, to je već bezakonje. Znači, ne morate misliti na neka velika dela. Svaki koji ne veruje, to je već bezakonje. Zašto? Zato što znate da biste trebali da verujete, a vi ne verujete. I vi činite nešto što biste trebali da, ili činite nešto što ne biste trebali da radite, ili ne činite nešto što biste trebali, i to je bezakonje. I kada se to umnožava, kada se nevera na neveru umnožava, onda ljubav hladi. Znači, da bi ljubav se vratila nazad, mora se i vera vratiti nazad, jel tako? Da bi se vera vratila nazad, mora doći do propovedanja reči Bože, zato što vera dolazi propovedanjem reči Božju. Ako neko izbjegava da sluša reč Božju, njegova vera neće rasti, on će imati neveru i on će množiti bezakonje i on spada pod sve to što smo govorili sad, jel tako? E sad pazite, znači, sve je to povezano, ja ne želim da to bude suviše teološki, da ne bude to da moram znati te citate i tako. Pokušat ću to da napravim jednostavno, da možete nekako malo shvatiti. Sve to što vidite u svetu, brat Brahim uze ponekad Romeo i Juliju, tako? I kao što Romeo dolazi noću do Julije i on će uzeti, Hrist dolazi do nas. I svaka ljubavna priča je nastala iz toga što postoji prava ljubavna priča. Između Boga i nas, između Boga i čovjeka. Razumete? Znači, sve to nije nešto što je izmišljeno i sad Bog je vidi kako ovi ljudi smišljaju. Pa ajde ja ću nešto. Ne, on je bio prvi, razumete? On je bio prvi. Bog je bio prvi. I sada, sve to što možete vidjeti u svetu često puta je nešto žalostno i uopšte nije ljubavna priča, ali recimo da postoji nešto što liči na to i ponekad Bog sebe odslikava u tim odnosima koje se dešavaju među ljudima u svetu i ostavlja trag svoje božanske ljubavne priče o njima. Sveđe da se one priče, divne priče u pečatu, u delu šestom, u kom pečatu, kada je ona jadna devojčica koja je bila samo jedna rođaka, ali siromašna, prala sudove, i taj čovjek, taj bogati čovjek je vidio baš nju. jedna divna ljubavna priča, tako? Taj čovjek je vidio da je u njoj taj karakter koji njemu treba. I Bog je namestio to sve tako da se to desi tako bezazleno, tako na jedan način kako vi vjerujete baš to je Bog, to je Hrist, to je ljubav. Jel da? I to je opet jedan događaj iz našeg života. Nešto što se nije desilo na nebu, da bi rekli, ko će se popeti tamo da doživi to, da? Ili neki anđeli ili nešto. Ne, to su ljudi. I Bog je sebe manifestovao ljudima i vi se divite i vi osjećate, tako izgleda to. Tako to izgleda. Znači, odnos između Boga i čovjeka izgleda nekako slično kao u tom delu gdje su tih dvoje se zaljubili i on je obećao da će doći, on je došao, ona je bila verna. Da? I cijela ta priča liči na jednu ljubavnu priču između Boga i čovjeka i vi shvatate takav je Bog. Te ljubavne priče šta? One predstavljaju Boga ili približavaju Boga nama. Sjećate se, Pavle govori o Galaćanima, da ukoravao ih je, zašto ste tako ili ovako krenuli, odnosno nastavili, sad imam ponovno porođajne bolove, kao Hrista sam vam nacrtao pred očima, da? Kako? Kroz takve priče. Takve priče odslikavaju Hrista pred našim očima i onda vi dobijate predstavu kako on izgleda. Kroz te ljubavne priče. I Bog želi da naš život bude ljubavna priča, da bi mi znali kakav je on. Razumete? I sada, znači, brat Braham je govorio na jedan način da hrišćanstvo treba da bude ljubavna priča, propovedi Bogu savršavajući svoju crkvu. Ja sam razmišljao o tome, to je pravi naslov. Bogu savršava svoju crkvu kroz ljubav i veru u njega. Znači, jedan odnos između nas i Boga koji je pun ljubavi i pun poverenja da Bog usavršava nas. Bog nas dovodi u savršenstvo. Tako da naš život sa njim postaje jedna ljubavna priča. I sad zamislite, če ne želim sada da omalovažavam nečiju veru ili nešto, uzet ću neke primjere da vam bude malo možda da dobijete sliku, možda će to neko još bolje ispričati, jer meni je to došlo tako na um, i nisam baš tako vešt u pričanju priča, ali pokušat ću napraviti priču. Da zamislite ljubavnu priču, recimo nek to bude moja ljubavna priča, razumijete? Nek to bude, evo, ja i moja supruga, da li možete zamisliti ovakvu ljubavnu priču? A, pazite, poruka je druga, vi znate šta hoću da kažem. Možda neko ne razumije pa ću mu objasniti, ali zamislite se tako. Neko bi me pitao, kako ste se vi upoznali? Sada to bi trebalo da bude jedna divna priča, da? Kao kada vas neko pita, kako si ti upoznao Hrista? I na kraju, kada budemo tamo gore za tim stolom, jel da, sedeli, i mi ćemo pričati, mi ćemo svi biti tamo u Carstvu Božem, mi ćemo pričati naše svjedočanstvo, naše hodanje sa Bogom, da? Mi ćemo pričati šta se desilo u našem životu. I vi ćete se setiti mnogih stvari, vi ćete ispričati sve to i to će biti vaša ljubavna priča. Razumete? I kad pitate nekoga, vidite, oni se vole, vi ih pitate, kako ste se vi upoznali? I onda bi ja mogao da kažem, pa znaš, ja sam upoznao moju ženu, ona je bila devojka, i onda ja sam njoj rekao, znaš, mi ćemo se sad sretati jedan određeni dan u nedelji. I u tom danu, nedelji, mi ćemo imati zajedništvo. Ali ako se budeš tela okupljati sa mnom u jedan drugi dan, onda to ja ne prihvatam. To mora biti taj određeni dan. I ako želiš neki drugi dan, kada se drugi okupljaju, to je onda kao da imaš neki pogrešan žig na sebi. Ja se s tim ne slažem. To mora biti samo taj dan. I onda sam ja njoj to rekao i ona se uplašila, ali pošto ona je mene tako voljela, ona je pristala da baš taj jedan dan samo se okupljamo i samo tada. Divna priča, da? I onda ja sam njoj rekao, znaš, ako hoćeš da budeš moja žena, moraš da mi kuvaš samo određena jela, zato što druga jela ja neću da jedem. I to je nju malo uplašila, ali ona je bila spremna, ona je se zaljubila toliko u mene da je bila spremna da mi kuva samo određene stvari, a druge stvari neće. I tako, to je divna ljubav, jel da? Ima puno ljubavi u tome. Vidite, i ona je bila tako verna zato što se bojala ako ja budem vidio da ona kuva nešto drugo ili dolazi u neki drugi dan da se vidimo, onda bi ja možda se okrenuo od nje i našao neku drugu. I tako je ona znala da sam ja strong i vodim računa i da ne popuštam, da nema popuštanja, nema milosti što se toga tiče. Ona je to uradila i tako ceo naš život, evo da sada mi živimo u jednoj velikoj ljubavi. Eto, to bi bilo recimo, ili kad bi rekao, eto, mi smo se tako upoznali i ja sam želio da ona bude moja žena. I čim smo se upoznali, mi smo se rukovali i ona imala tako divan osjećaj, ja sam rekao, taj osjećaj je znak da si ti moja žena sada. Znači, ne moraš tražiti dublja iskustva, ne moraš tražiti dublja osjećanja, ne moraš ispitivati. Sada taj osjećaj, to je kao kad se rukujete sa nekim u crkvi i on je primio Svetog Duha, razumijete, to je to, ne treba ništa više. Znači, to je naša ljubavna priča i od tada ona nema neka posebna uzbuđenja, nema ništa drugo, to je to. Ja sam joj to rekao, ona je primila taj znak odmah na početku. I ona je moja žena i tako živi bez posebnih uzbuđenja. Ona prosto, ona me voli i to je sve. Ona je na novo rođeni venčana tim prvim susretom, razumijete. A vi znate, tu nešto neštima, znate. To nešto ne liči na ljubavnu priču koja predstavlja Hrista. Jel'a? Ne znam da biste se mogli radovati. Ili kad bi rekao, znate, mi kad smo se upoznali, to je bilo tako jedno veliko uzbuđenje i žmarci i jeza i sve. I ja sam rekao, to je znak. Ja sam rekao, to je znak. Kad god se vidimo, ti moraš imati to uzbuđenje. Uvijek. Kada god, ako to nemaš, znači da je tvoja ljubav ohladnila i ja te više ne volim i ti mene ne voliš i neću više da se srećam s tobom. Naš susret, naš sastanak je promašaj. Nemaš nikakvo uzbuđenje I ona se uplašila i ona je to prihvatila kao tako. I uvijek se trudi kad god se vidimo da bude jako uzbuđena. Poznajte takve ljubavne priče. Ljudi koji pokušavaju da budu jako uzbuđeni kada su u tom zajedništvu. Zato što ako ne, onda im neko kaže, vi se ne volite dovoljno. Vi nemate nikakav odnos. I ona mene tako voli da prosto ona se trudi, ona je stvarno uzbuđena na neki način, ali ona zna jednu stvar, da koliko god da mi živimo u braku, 50 godina, ako imamo, ne znam kako se to zove, zlatna ili dijamantska svadba, ili kako god već, 50 godina u braku, čak i poslije 50 godina, ako jedno to uzbuđenje prestane, ja ću je dati razvod braka i više nije moja žena. I ona će biti izgubljena. I ona zna da je to jako opasno ako nema to uzbuđenje. I tako mi živimo od susreta do susreta i očekujemo stalno neko uzbuđenje i posebne doživljaje zato što ona zna da to mora imati. Jel vam to liči na ljubavnu priču? Ede. Ili kad bi rekao ovako, znači, prosto mi smo se tako zaljubili i ja sam rekao, znaš, ako želiš da budeš moja žena, ti moraš imati, moram održavati taj odnos na takav način da moraš imati neke slike mojih prijatelja. Recimo da je apostol Pavle ili neki drugi, da je moj prijatelj, i ja kažem, moraš imati njegovu sliku na zidu, zato što to je deo našeg odnosa. Ako to nemaš, onda mi nismo muž i žena i nema ništa od naše veze. I ona tako stalno ima neke slike ili nešto i ona to vodi računa. I tako mi se divno volimo. Zato što ona zna da ja to tražim od nje. I eto vidite, to je naša ljubav. I vi skladate, tu nešto nije u redu. Razumijete? Znači, to nije ljubav. Nešto tu fali. Ja bi mogu ovako da kažem, da ode malo dalje, ali kaže, nije mi cilj da omalovažavam nekoga ili nešto. Ja bih rekao, mi se toliko volimo i ona toliko voli moj glas, da sam ja odlučio da snimim moj glas na kasetu. Ja sam njoj rekao, kada god želiš da imaš zajedništvo sa mnom, ti samo pusti moj glas na kasetofon. To je sve. I nemoj s nikim pričati o meni, nemoj dolaziti na mjesta kao što su ova tu, gdje ljudi sede i gdje neko drugi priča o meni, ti samo slušaj moj glas, ništa drugo. I tako ćeš imati velika uzbuđenja. Imaćeš pravu ljubav. Kad god, znači, ti pusti moj glasić i ti uvijek ćeš čuti nešto lepo. Sad kažem, ja to ne kažem sa omalovažavanjem, a kažem da mnogi ljudi su prevareni jer svoju ljubavnu priču sa Bogom zamišljaju na jedan pogrešan način. I kažem to, mora se neke stvari reći na takav način da shvatite da naš odnos sa Bogom može postati isto to što i denominacije imaju. Ništa više, samo to. I ako to ostane samo to, onda mi nismo ništa drugo. Ali Bog nas poziva da imamo jedan odnos koji mora biti mnogo dublji i Abraham je predstavio kako on to zamišlja. Ja vjerujem da to treba da bude na takav način. Recimo, kad je ljubav Božja u vašem srcu tako duboko ukorenjena, kaže tamo u Efežanima da budemo ukorenjeni u ljubavi, jel tako? Zakorenjeni u ljubavi. Dobro. Znači, kad bi, recimo, stali, kad bude beli sudski presto, i Bog, mi znamo sada šta će doći kad bude sud. Mi ćemo stati pred beli sudski presto. I Bog svojim kraljevskim prstom će pokazati nas i reći, idi od mene koji si činio bezakonje. Šta bi to trebalo da proizvede? Eto, ako je nešto u vašem srcu sada što je stvarno od Boga, čak i kada biste znali, znači, ljubav Božja se izlila u vaše srce, i sada vi biste znali, on će pokazati prstom i reći, idi od mene. Ali ako sačuvate to što ste primili u vaše srce, sve do onog dana, i Bog vas pošalje u pakao, vi ćete ga voljeti tamo. Razumete? Vi ćete ga voljeti. I neko će reći, to nije moguće. Dobro, nisam ja kriv što je on to ispričao, on je to ispričao. I on je htio da pokaže na nešto. Vi morate da imate svjedočanstvo u svom srcu o tome šta je Bog učinio za vas i šta on vama znači, bez obzira ko će vam šta reći, šta vi osjećate, šta znate o budućnosti ili šta ne znate. To ne treba ništa da ima, ne treba da ima nikakvu vezu sa tim, ne treba da ima nikakvu vezu sa tim kako vi živite ovaj život. Znate, danas kada biste mnogim ljudima u crkvama rekli, vi nećete biti spašeni, oni bi prestali da idu u crkvu. Al tako? Zašto idemo u crkvu ako neće biti spašen? Neko će reći, pa da, normalno, oni su se trudili, dobro da im je rečeno unapred. Što kaže Pavle, jedimo i pimo, sutra ćemo umreti, jel da? Ejte, ali to pokazuje samo da je nešto pogrešno i starta tamo. Pazite, kaže prorok ovako, kada bi znao da će biti osuđen, i znam da će biti osuđen na kraju kada sam radio za njega 100 godina u službi, trudio sam se i sve, i znam da će biti osuđen, kaže, posle 100 godina ja bi još uvijek želeo da radim za njega. Da li razumijete da postoji nešto? Ja bi još uvijek želeo da radim za njega. Ako se pita do koje mere može ići ljubav, Božja ljubav, kaže, kada ne bi bilo neba, kada ne bi bilo nagrade, ne kobajagi, ali stvarno, da nema neba, da nema nagrade, ja bi još uvijek želeo da budem hrišćanin. Da li imate takav osjećaj u svom srcu? Da nema neba, da nema nagrade. Ja bih još uvijek želeo da budem hrišćanin. Neko će reći, pa zbog čega smo? Pa da budemo spašeni, da budemo na nebu. A šta ako nema neba? Šta vi sad osjećate u svom srcu? Dokle vaša ljubav ide? Vidite, kaže on, to je prosto tako savršeno zadovoljstvo, nešto, mir koji prevazilazi svaki razum. Ja to ne bi menio ni za šta. Ja sam se trudio u svemu za šta sam bio dovoljno veliki da se potrudim i za mnoge stvari nisam bio dovoljno veliki, ali ja sam to ipak pokušao, ali ništa nisam našao da me ispunjava tako savršeno i ništa nije dodirnulo čak ni granice. Sem jedne noći Isus Hrist koji je došao u ovo bedno i irsko srce koje je moje i načinio me drugom osobom. Da li imate vi to? Razmišljajući o tome, kaže, ako bi propovedao večeras i 1000 ljudi bi se spasilo, ili recimo 1000 ljudi je umrlo sa tom inspiracijom. Sa tom inspiracijom od Boga i prošlo je 50 godina i oni su ustali večeras i ja bi umirao. Znači, pazite, imate 1000 ljudi koji su se obratili po tom inspiracijom propovedanja. I oni su umrli kao hrišćani i ustanu posle 50 godina i brat Branham umire i oni kažu, brate Branhame, nemoj tome verovati, to je laž. Skloni se toga. Veruj nešto drugo. Ti ljudi kojima ste vi propovedali, koji su vas slušali, su ustali po tom inspiracijom iz mrtvih i kažu, to je laž, veruj nešto drugo. Ja bih još uvijek rekao, pustite me da umrem verujući u Gospoda Isusa Hrista. Vidite, to je to. To je taj odnos. I ne da pokušavamo našu crkvu načiniti svetom. Već taj odnos između Boga i čovjeka je nešto što premazilazi svaki um. Vi možete vidjeti jednu crkvu koja iznemeri i onda ćete reći, ah, nema hrišćanstva. Ima hrišćanstva. Postoje hrišćanstvo. Sjećate se onu priču da sam rekao, čovjek koji je, ne znam gdje sam pročitao, ali mislim da je dobra, čovjek koji je bio da se brije i da se šiša i Bergren je bio nevjernik i on je pokušao da mu svedoči, međutim on nije htio ništa da primi. I pošto nije imao uspeha, nije imao reći, bio razočaran i čovjek, taj Berberin je rekao, nema tako nešto kao Bog. Jer da ima Boga, ne bi bilo tako bolesnih ljudi. Pogledaj na ulicama, pogledaj kako ljudi hodaju, šta, kakvi su. Ako ima Boga, zašto je on dozvolio da ljudi dođu u takvo stanje? I on nije mogao da mu pomogne, ali kada je izašao, hoda je ulicom i sreo čovjeka koji je bio toliko čupav i zarasao, da ga je to prosto probudilo na jednu misu, on je shvatio šta Bog želi da mu kaže. I on se vratio nazad kod brice i kaže, znaš šta, hoću da ti kažem da nema tako nešto kao brica na svetu. Nema dobrog frizera. U stvari nema uopšte frizera na svetu. Kaže, kako, sad sam te ošišao? Pa jednostavno, da ima frizera, ne bi ljudi hodali tako čupavi kao ovaj tamo na ulici. I on kaže, ah, to... Ima frizera, samo što oni ne žele da dođu kod mene. Kaže, tako isto i sa Bogom. Oni ne žele da dođu kod mene. Eti, vi možete vidjeti puno ljudi koji će iznemeriti, ali vaš odnos mora biti takav. Ako i nemate reći da svedočite, ako nemate načina nekog da ubedite da je to istina, i ako bi neko čak došao iz mrtvih da vas ubedi da to nije istina, vaš odnos mora biti tako jak da vi znate. Ako bih htio da umrem, htio bih da umrem verujući u Gospoda Isusa Hrista. Jer on je nešto uradio za mene u mom životu. Nešto se desilo, ja ne mogu to da opišem, to nije samo kuvanje određenih jela, to nije sastajanje određenim danima, to nije držanje slika vernih prijatelja, Jovana, Petra i ostalih, ne znam koga sve. To nije samo neko uzbuđenje na koje ja čekam da mi se koža naježi, to je nešto mnogo više. To je jedan odnos koji ja imam. Ja ga ne mogu opisati, ja ne mogu da kažem sve o tome, mogu da jedan deo da dotaknem, ali ispod toga leži toliko toga da prosto mi bi izgubili svo vreme. I ja se osjećam tako divno samo kada razmišljam o tome šta on radi za mene. Ja bih te upravo da umrem verujući u Gospoda Isusa Hrista. I to je ono o čemu je prorok govorio i to je ono za što je Isus rekao da mnogi neće imati. Čak ako je to ličilo, to ono će ohladneti. Prvo zato što se množi bezakonje. Stvari znači za koje znaju da bi trebali da rade, oni ih ne rade. ili stvari za koje znaju da ne bi trebali da ih rade, a oni ih ipak rade. I tu leži opasnost. Prava ljubav će pobediti sve. I naš odnos sa Bogom mora biti pravi. I vi to ne možete imitirati, znači kao, znači pazite, isto kao hrišćanstvo, odnosno kao svaka priča koju čitate iz romana Romeo i Julija, vi čitate, ah, moj princ, on će tako doći. On mora tako da dođe, ja želim samo takvog, nikakvog drugačijeg. I onda vi prolazite ceo život i čekate da dođe taj, ali ako on ne dođe tako, nećete se udati. I onda na kraju shvatite da tako nešto nema. Ili ne znam šta vam se desi. I neko će reći, dobro, Biblija je, to je nešto drugo. Ali vi tako isto možete čitati Bibliju, poruku i reći, ah, kako je to divno, i ja ću biti takav. Ali ako vi ne uradite nešto na tom pitanju, to će biti jedna priča koja se nikad neće ispuniti. Vi ćete to samo čitati, slušati, i neko će vam pričati, i vi ćete voleti mjesta gdje se ljudi okupljaju, gdje se pričaju takve priče, ali šta je sa vama i sa vašim odnosom koji imate sa Bogom? Da li ste uradili nešto? Da li postoji akcija u vama da kažete, Bože, ovo mora biti živo u meni, ovo mora biti moje. Kao što sam rekao, ne naše, nego moje ime mora biti u knjizi života. Gospodi, ja moram da znam o tome. Ja moram da znam o tome, kako to može znati? Kao kad smo nekoj sahrani bili i neko je propovedao, mislim da je brat Janko jednom govorio nešto o tome da, ne znam kada je to već bilo, za jednog brata ili sestru, da ona će biti na nebu ili on će biti na nebu, i neko je komentarisao, kako on može da kaže tako nešto kad mi još nismo tamo, to ćemo na kraju tek vidjeti ko će biti. Ali Biblija kaže da Sveti Duh svedoči našem duhu. Sveti Duh svedoči našem duhu. Pavle je znao pre nego što će umreti, on je znao šta je njemu spremljeno. Petar je znao šta je za njega spremljeno kada se pripremao da će otići iz ovog šatora. On je znao. To nije bilo nešto, čekat ću kada umrem, pa još plus 1000 godina ili koliko plus, ne znam, kada će Gospod doći. Ne, on je to znao. I vi treba da znate upravo danas, upravo sada, zato što danas je dan spasenja i Bog želi da vi to znate. Šta je sa vašom ljubavnom pričom? Šta je sa vašim odnosom koji imate sa Bogom? Znate, često puta kada ljude sretnete, kad sam bio kod jednih u svetu, nešto za pčele ili šta god već, i seo sam tamo i sednem i on mi kaže ovako, ovako, i to je to, i kao, ne znam šta je uradio, i kažem, pa bila je priča o tome da mu je žena pomagala u tome. I dao sam prokomentarist, pa vi se onda stvarno volite. I ona je prošla i ponudila me sa sokom i čula je tu izjavu i kaže, ah, to je bilo na početku. A ja sam pomislio, kakvo loše svedočanstvo. Kakvo loše svedočanstvo, kao, kaže, ah, to je bilo na početku, sad se samo svađamo. Ali ona je to namjerno rekla da njega bocne, pošto je on sedeo tamo za stolom također, da shvati da bi on trebao malo da popravi svoj odnos prema njoj. Ali pomislio sam kako loše svedočanstvo, znate. Prosto kada sretnete ljudi koji su stvarno hrišćani, znači oni bi trebali da imaju svedočanstvo između sebe i Boga, da to nije bilo na početku. To je bilo na početku i raslo je od početka, sve više i više. I ja ga volim sada više nego pre, razumete? Znači, ne da ste vi naučili da trpite jedni druge, razumete? Kao kad ljudi se uzmu i onda bude teško i leti perje prvih par godina i onda se oni naviknu jedan na drugog. Ali mi nismo tu da se naviknemo, mi smo tu da se sjedinimo, razumete? To je nešto mnogo više. Neki ljudi se naviknu da žive tako i onda stalno gunđaju, moj je takav, moja je takva, on je takav i to, a ja sam se navikao. I šta imate od toga što ste se navikli? Ništa. Imate veliku muku. Ali da vi postanete jedno, onda to što je ona i vi isti, to što ste vi i ona je, i oni se sjedinjuju i to je pravi odnos i pravo jedinstvo. I hrišćanstvo ne može biti ništa drugo. Neko će reći, vremenom će se navići samo jedan dan da ideš. u crkvu, ili taj dan, ili da ne ideš takvu i takvu hranu, ili iz početka je to teško, ali navikne se, jeste, ali ja nisam došao da se naviknem na Hrista, ja sam došao da budem jedno sa njim. Zato sam ovdje, zato smo mi ovdje, da postanemo jedno sa njim. I ja ne mogu da zamislim tu ljubavnu priču, da ceo život se plašem, da ću izgubiti njegovu ljubav. I da ću ja možda u posljednji dan, ako sagrešim, da će mi neko reći, e, živeo je 50 godina ispravno, ali posljednji dan u svom životu, eto, desila mu se ta greška i ne možemo reći da će biti spašen. Ne znamo, vidjet ćemo. Ne mogu tako da živim, razumijete? Ne mogu da zamislim takvo hrišćanstvo. To je prosto nešto što nije za nas, zato što Bog nas je pozvao da budemo svedoci. I jedno morate biti presvedočeni, to je na početku, da ste vidjeli Hrista i da ste stvarno doživjeli to. I sada kada izlazite napolje, vi stalno svedočite onome što se desilo na početku. I to se desilo i vi ste svedok do kraja života i uvek ćete biti svedok. I uvek je to sa vama i niko vam to ne može oduzeti da vam kaže, ne, ti nisi svedok. Ti si samo pročitao puno knjiga o tome. Vidite, na početku postajete sigurni da ste sreli Hrista. Na početku, Mojsije je na početku sreo taj vatreni stup tamo i kada se vratio, to je zauvek bilo sa njim. Vidite, neki ljudi krenu na put i misli da će usput sresti taj vatreni stup, a u međuvremenu postanu propovednici, pastori i sve ostalo, još uvek ga nisu sreli. Još uvek ga nisu sreli. Nemojte uopšte krenuti u nešto ako niste sreli to. Ako niste sreli Hrista na takav način da znate, da ga volite, čak i kad bi vam rekao, idi od mene. Eti, to je nešto što prava ljubav će doneti unutrašnji mir. I vi znate da je to jedina stvar. Eti, postoje ljudi koji se predaju toliko slepo lažnoj religiji, da ih ne možete ubediti ni u šta drugo, ali postoji prava vera, postoji pravo zajedništvo sa Bogom, stvoriteljem sveta. I mi treba to da imamo. Zamislite te ljude koji su davali svoje živote, Petar ili ostali apostoli, Jakova u kome su osjekli glavu ili šta god već, koji je sve bio tamo, u tim posljednjim trenucima života, kad su mu nudili, ajde poreci Hrista, huli na njegovo ime. I on kaže, pa dobro, Bog zna da njega voli. To je samo radi fore, da me puste. Kako bi to bilo svedočanstvo? Nikakvo, da? Pa Bog zna moje srce. On zna da ga ja volim. Šta sa to što kažem? To je samo foliranje. Samo da bi me pustili. Ejte, ne ide, je li tako? Vi želite biti iskreni do kraja. Vi želite imati taj odnos do kraja. I ne želite da ga pogazite nipošto. Vi želite, vi znate da je to u vama. I to nije strah. Sad ako ga porekne, mogu da se spada. Ne, vi ga volite. Ne razmišljate o tome šta se vama nudi. To ne dolazi u opciju, razumete. Vi ne možete razmišljati tako ako ste promenjeni. To je kao kad muž i žena, da, kad bi neko rekao mojoj ženi, ajde kaži samo jednom da ga ne voliš. Ali doma ti ga voliš, mi to svi znamo. Ali samo jednom kaži. Ona to neće htjeti, da? Ona neće htjeti da kaže, ja ga ne volim. Zato što ona me ne voli. I da li je to šala, da li je to predstava ili ozbiljno, ona to ne želi ni pošto nijednom reći. Zato što osjeća drugačije. Eti, hrišćanstvo mora biti nešto što osjećate tako duboko i što doživljavate da ništa vas ne može promijeniti u nešto drugo. Eti, brat Branham je, kažem, imao to iskustvo i u tom iskustvu, kao što smo rekli prošli put, mi smo potrebni jedni drugima. Mi ne možemo to iskustvo imati sami za sebe. Zato što Hrist dolazi do nas kroz druge ljude. Razumete? Ne samo u vašoj molitvi, u vašim snovima ili kad ste vi sami. Ja se zaključam to i meni Hrist govori. A dođe neki brat i kaže mu nešto, onda ga ne može prepoznati da to Hrist govori kroz njega. Eti, takav odnos nije taj. Taj odnos mora biti takav da vidite Hrista. Pavle rekao kada dođe među vas, ne želim poznati ništa drugo, već samo Isusa Hrista razapetu. Da? Znači on je pokušao i on je vidio Hrista među ljudima. I on je želo da taj Hrist njemu govori. I mi želimo da Hrist nama govori. Mi želimo to. I ponekad će vas Bog staviti na mjesto kada ne možete izaći iz nečega bez da vam pomogne neko. Možda imati pravne pasnje, brat Branham sa svim tim duhovnim darovima, vizijama, proroštvom, sa svime time, on je došao na jedno mjesto i kaže ovako, propoved reč je postala telo, 54. godine. Kaže, ja želim da molim crkvu za jednu stvar, pre nego što idemo da studiramo pismo, a to je da se molite za mene. On traže molitvu. Čovjek koji se molio za hiljade ljudi, stotine hiljade ljudi, koji su bili bolesni od raka, od ko zna čega, kaže, ja vas molim da molite za mene. Kaže, ja sam razvio jedan kritički duh i to me proganja. Kritički duh. I kaže, ja sam to prvi put priznao, kaže, mojoj ženi kada sam sedao tamo u bašti, odnosno u drugom dvorištu, i ona me podsjetila, ja sam rekao oko toga, ja sam rekao, draga, ja dolazim na mjesto ovdje, postajem kritičan prema ljudima. Ja to ne želim biti. Čiji je to posao? To nije moj. Bog je taj koji treba da kritikuje, ne ja. I kaže, ja se molim da mi pomognete. Kaže, u molitvi ovako kaže, sada ja se molim da mi pomogneš. Uzmi taj kritički duh od mene, od tvog sluge, Gospode. Bože, ja ne želim, ako su ti ljudi pogrešni, ti budi sudija, Gospode. Neka ih volim bez obzira, hoćeš li, Oče. Ako se žene oblače pogrešno i pogrešno se predstavljaju, postaju prostitutke i naša nacija tone, i kako mogu da promijenim istoriju kada si ti to izgovorio, Gospode? Ali ja se molim da mi pomogneš i da budem ljubazan i prijatan i da budem tvoj sluga i da činim tvoju volju. Ja to molim, Oče, za tvoju slavu. Znači, on se molio Bogu i tražio crkvu da moli za njega, da jedan duh ode od njega, što ga nije izgonio, što ga nije oterao od sebe. Prosto, đavo je našo mjesto da dođe do njega. Ja vam kažem, ako je đavo našo mjesto do proroka, da dođe i da se zakači za njega i da se on nije mogao tarasti, on će doći do vas. Evo ti mi reći da se vi možete očuvati čistim i da vam ne treba nijedan brat i sestra, da vam ne treba zajedništvo, da vam ne treba da vam neko kaže nešto i da se moli za vas. Toga nešto nema. Tako. Eti, brat Branham je tražio to, spominuo je tome neko druge službi. To je bilo sljedeća služba, jubilejna godina, kaže. Poziva ljude na posvećenje, kaže. Ja neću da tražim od vas koliko vas ste učinili to posvećenje. Ja vjerujem da ste mnogi od vas učinili. I ja sam, u svom srcu. I kaže, Gospode, uzmi taj kritički duh od mene. Sada, ja ne kritikujem ljude u lice. Vlasti, nemojte misli to. Ja ne kritikujem ljude u lice, kaže on. Ali u mom srcu ja to činim. Ja vidim ženu kako hoda dole ulicom, naročito tako, i vidim da nije obučena kako treba, ja kažem, nije li to strašno u mom srcu? Ja ne kažem to nikome drugome, ali posle svega to je njen posao, to je njena stvar. Ona je agent slobodne volje. Ona nema pravo to da čini, Hrist je otkupio njen život, ali možda ona ne razume. I nije na meni da kritikujem, neka Bog to čini. Kada sam ja za propovedalnicom, ja ću pričati evanđelje na najbolji način kako znam i ostatak toga predaću Bogu. I sad pazite, zamislite, kritički duh, vidite nekog na ulici, nije obučen kako treba, i kažete, nije li to strašno, i mislite loše o toj osobi. I ne kažete nikom drugome, i brat Branham kaže, ja želim da se otarasim toga. Jeste, to je strašno, ali on je nju osuđivao do te mere da tamo više nije bilo mjesta za ljubav. I on je shvatio da nije ispravan. I znate kako možete shvatiti? Kada pristupite takvoj osobi i vi ne možete da razgovarate sa njom kako treba. Imate jednu kočnicu, jednu blokadu,
nešto vam smeta, vi se sustežete, uzdržavate ili, ili ste cinični prema njoj, ili je ponižavate, ili spocenjujete, ili, ili ne možete pričati normalno, onda znajte, nešto je pogrešno u vama. Nešto je pogrešno u vama.
Preko, kaže, prepoznao sam neki dan sebičnog duha kako dolazi na mene, govoreći, ovaj čovjek greši, ja treba da mu kažem o tome. To je pogrešno. Bog je taj koji treba da mu kaže. To nisam ja, to nije moj posao. Moj posao je da propovedam evanđelje i volim svakoga i pomeram se tamo i volim moje neprijatelje. Kao što je Isus Krist volao mene kada sam ja bio njegov neprijatelj. To je tačno. Kada sam bio nevoljen, on me je voleo. I svako ko nije voljen, neka ga volim na isti način. Neka duh koji je bio u Hristu bude u nama. I sad pazite, to neće pogaditi neke stvari. Ovo sa što sam pročitao je istina, ali to ne znači da, ne, da pismo nije ispravno kada kaže na jednom mjestu, ja ne znam da sam to... Da, Matej 18. glava kaže, ako ti sagreši brat tvoj, idi i pokaraj ga među sobom s njim samim da te posluša, ako te posluša dobio si brata svojega. To je pismo, da? I to ima svoju primjenu. Ali ovo je nešto drugo. Ovo je nešto drugo što sam sad čitao. I vi ne možete jednim pismom poništiti drugo. Vi morate imati oba pisma na pravom mjestu i primijeniti ga ispravno. I vi ga ne možete primijeniti kako vi želite. Jer neki ljudi uzmu ovaj deo, Matej 18, jel da? I oni će to primijeniti kada oni hoće. Oni će reći, pa dobro, pa vidiš, i brat Branham, on je trebao samo da primjeni Matej 18 kod te žene koja se ne oblači ispravno. Koja hoda ulicom. On je trebao samo da je kaže šta to ispunjenje pisma. Vidite, to je nerazlikovanje duha koga imate na sebi. To je ne... I imate ljude danas koji pokušavaju imitirati brata Branhama i njegovu službu i njegov način kako on grdi, ukorava denominacije, nemoralne žene i sve ostalo. Na takav način za koji on molio da taj duh od njega. I oni misle da ispunjavaju to što je prorok radio. A imate opet ljude koji su tako mlaki da greh je u crkvi, greh je svugde okolo, greh je sa, u njihovoj kući. I oni ne mogu da dignu dva prsta da kažu, hoću da kažem nešto, ovo mi se ne sviđa. Zato što navodno treba sve ljubiti i voleti. I onda vi opet, vi nemate izbora, vi morate imati Svetog Duha na sebi. Da biste znali šta da radite. Vi morate imati Svetog Duha. Nema hrišćanstva bez Svetog Duha. Uzmite Bibliju i pokušajte sve primijeniti u svom životu. Vi ćete se slupati negdje na prvom čošku, razumijete? Zato što nemate njegovog duha. Kada vam se čini, ovdje kaže levo, vi ćete skrenuti levo i naprećete sudar, zato što u stvari to znači desno. Razumijete? Ede, hrišćanstvo je nešto što bez Svetog Duha se ne može živjeti. Ja sam pročitao ove primjere da je brat Branham osjetio sebičnog duha, kritičarskog duha, sve ostalo. I on nije mogao da izađe na kraj sa tim. To je sa jednom svrhom. Da bi vidjeli da svi mi možemo doći na to mjesto. I da ne želimo doći na to mjesto zato što to kvari naš odnos sa Bogom. Naša ljubavna priča će imati mrlju tamo. Razumete? Znači kao kada se dvoje u braku u jednom trenutku nešto se desilo u njihovom braku što oni ne žele da se sećaju i to je da mrlja u njihovom odnosu. Ali to možda se desi. I onda vi ne želite to. Vi ne želite mrlje u tome. Vi ne želite da vaš brak bude samo na papiru. Vi želite da to bude nešto kako treba. Da? Te brat Branham koliko god je govorio loše, za mnoge crkve i bio je među ljudima koji su bili trojičari i kaže, sada ja ne želim propovijed pomazanici posljednjeg vremena. Bili su tamo neki ljudi koji su vjerili trojstvo. Kaže, ne želim da se ne slaže sa vama, sa tobom, brate, da budem drugačiji. Mnogi od vas ste ovdje možda večeras trojičarski propovednici. Mi ne želimo da budemo ljuti sa vama. Mi vas volimo. I kada ne bi vjerovao tako, ja ne bih htio da napustim crkvu dok ne budem dole na mojim kolenima da kažem, Gospode, ispravi me. Ja želim da budem ispravan. Ja ne želim da budem arogantan i da sebičan duh pomešan bude sa mojim. Ja želim da moj duh bude čist i svet, bratska ljubav, svetost sa svetim duhom. Ja želim da imam ljubav, ja želim da budem spreman da korigujem sa ljubavlju koja apsolutno odgovara za svakog od nas, ili svakome od nas. Znači, pazite, kada je on ispravljao, on je ispravljao sa jednim, sa osjećanjem voleći te ljude. Ne da im pokaže koliko su pogrešni, već da im pokaže Božju ljubav. I to je nešto što ljudi pokušavaju da imitiraju, ali pazite, kada vi to učinite, kada vi, ako to nije ispravno, taj duh, ako nije sveti duh koji to radi, ta osoba će vas izbjegavati, ona ne želi da priča sa vama zato što nešto nedostaje tamo. Ako ta osoba stvarno traži istinu i kada je ispravite sa svetim duhom, ona će opet doći do vas. Ona će htjeti da priča sa vama. Jer osjeća, vi imate pravi stav. Vi niste kao, ajde ponekad ljudi, ja sam to video, naravno kod sestara, eto da uzmem taj primjer, ljudi dođu poruku i onda sestre dođu, ispada, znači ne ovdje, nisam ovdje video, baš među vama, ali možda i ima tako, ja ne znam, na jednom drugom mjestu. I kad ovdje sestra prosto u zagrljaj tih starih sestara, kao da je došla u Schneideraj, znači. Odmah svi dolaze sa metrom, sa merima, šta, kako treba, kako ne treba. Pazite, poruka nije Schneideraj, razumijete, to je nešto mnogo više. To je nešto što treba da donese Svetog Duha u vaš život, da vas nauči kako da živite. I vi niste poslani da imate paske sa metrom u svojim rukama i da kažete ovako, onako i ne duže i ne kraće i tako dalje. Eto, to treba Sveti Duh da uradi. Ali vi treba da predstavite takav život ljudima oko vas, da kad neka sestra vidi vas i vaše ispravno odevanje i to pomazanje na vama, da kaže, ova sestra mi se sviđa, ja bih htjela ovako da izgledam, ja bih htjela ovako da delujem. Ovo je jedna svetost, ovo je nešto što je, to mi se stvarno sviđa. Ali da kažete, e vidiš ova sestra, sad se ispravno oblači, znaš zašto? Ja sam joj rekla kako to treba da radi. Ja sam joj rekla, ja sam bila ta. Šta imate od toga? Nema ništa od toga. Razumijete? Ali ako bi takvo pomazanje bilo na vama, da možete predstaviti Hrista, vidite, na kraju sedite se, to je ljubavna priča. To mora to biti. I to mora biti jedan odnos. Znate, ja sam uzeo neke stvari koje su tako jednostavne, koje ljudi ponekad zaboravljaju. Ali ljubav ima silu, znate, gdje god da se nalazite. Ako imate ljubav Božju, vi ste sigurni. Vi ste sigurni. Bog će se brinuti za vas. Bog će se pobrinuti za sve vaše potrebe. Jedan čovjek Amerikanac koji je bio kapetan u vojsci, kada su Japanci napravili invaziju, bio je zarobljen, odveli su ga u Japan i tamo u neko logoru, on je gladovao skoro do smrti. I razmišljao, bio je hrišćanin tamo i razmišljao je, Bože, ja imam ženu kući i troje djece. I ako je ovo moj kraj, eto, ja to prihvatam. Šta da radim? Tako se moralo desiti. Ali ja te volim bez obzira. Ja ti zahvaljujem. I podigao ruke i molio se. Rekao, aleluja, slava Bogu. I neki način tamo u tom logoru. Murna, tužna atmosfera. Ali imati ljubav na takvom mjestu. To znači da je Bog sa vama.
Amen.
I on je bio tamo i prosto ispoljavao samo ljubav. On je mogao da sjeti tamo i kaže, Bože, zašto si to dozvolio? Zašto se meni to dešava? Zar ne bi trebali nas, Sveti Duh, da zaštiti? Nas, hrišćane, neki način. Zašto i mi među njima? Nije on razmišljao taj način. On je ispoljavao ljubav. I dok je ispoljavao ljubav, i tamo u tom logoru, u ogradi, Japanci su ih čuvali, možete zamisliti jednog ljutog Japanca kako šeta okolo i pazi na zatvorenike. I kaže, tamo sa druge strane žice, jedan je došao tamo i kaže, činilo mu se kao da hoće da priča sa njim. I on dođe bliže,
kaže, ti hrišćanin? Ovaj kapetan kaže, da. Ja hrišćanin također. To je bila milost. On je umro tamo. On je ostao živ. E ti, Bog se brine. Ako možete ispoliti ljubav, da li ste u logoru, da li ste bilo gde, Bog ima način. I kaže, da, kaže brat Braha, da nije bila ta žica, taj Japanac bi ga zagrlio. Ali on nije mogao. On je bio na dužnosti. Ali Bog je našo hrišćanina sa druge strane žice koji će se brinuti. Vidite, ljubav Bože je nešto što se ispoljava drugačije. Znate, to ljudi očekuju kada čitate poruku, jeste, mi ćemo izgovarati reću i sklonit ćemo bezbožnike i sve. Sve mi se čini da ponekad ljudi idu nazad u ono pravstvo gdje su bili apostoli pre nego što su primali Svetog Duha. Kad su htjeli vatru da pozovu dole. A ja ne kažem da neće biti te manifestacije, bit će, ali nekako taj odnos sa Bogom mi je, ta ljubavna priča mi više liči, znate, na ono što ja stvarno, kako ja vidim Hrista, da tamo ostaje ljubav do kraja. Ona je bila na početku i ona mora biti na kraju. Da vi volite Boga. Znate, uzao sam samo kroz celu poruku, ako neko ima mogućnosti, da uzme sve citate gdje brat Branham spominje ove stihove. Ljubav mnogih će ohladniti. Nema ih puno, ima ih možda 10-12 primjera. I uzeo takve jednostavne primjere, čovjek pomisliti, pa je baš to? A on kaže jednostavno, kaže, ej, nekada je bilo davno vrijeme kada i komšija bio bolestan i tako nešto, i mi smo otišli i posekli mu njivu, posekli drva u zimsko vrijeme. Danas kada komšija umre, vi čak i ne znate o tome sve dok ne pročitate u novinama. To je tačno. Nema više prijateljstva među ljudima. To je strašno. Ljubav. Jer bezakonje će se umnožiti, ljubav mnogih će ohladniti. Jednostavan primjer, da? Govorite o Božjoj ljubavi. Eto, pravak je govorio o Božjoj ljubavi. Kaže, danas ne možete više pozajmiti, neka druga propovijed. Kaže, ne možete danas pozajmiti 50 dolara nekome, a da nema, odnosno 5 dolara, a da nema 10 dolara osiguranja na tih 5 dolara. Kaže, to je tačno. Nema ljubavi. I kaže, Biblija govori, zato što ljubav će ohladniti i tako dalje. Vidite, samo ta stvar pokazuje da nema ljubavi. Ne možete pozajmiti od nekoga ako on ne može garantovati na neki način da će to vratiti. Normalno, kada nema Božje ljubavi, dolazi nešto drugo. Dolazi to što ljudi u svetu zovu ljubav. Prostitucija, preljuba i tako dalje. Kaže, znate šta je problem sa ljudima danas? Mi se udaljavamo od toga, nemamo osjećaj jedan za drugoga. Nema osjećanja, Biblija govori, zato što se bezakonju umnožava, ljubav mnogih će ohladniti. Kada nema ljubavi, nema saosjećanja. Kaže, ovo je opet jedan drugi primjer. Dobro, uzet ću možda ovo na kraj još. Kaže, ljubav znači, prorok citira ja mislim da je to bilo u Tijatirskom crkvenom dobu. Nisam uzeo sad to mjesto je ovdje imao na engleskom, kaže, kaže, po ovome ćete me znati da ste moji učenici. Po ovome će ljudi znati da ste moji učenici, da imate ljubav jedan za druga. Pagani koji su vidjeli život ranih hrišćana, oni su rekli, gle, oni vole jedan druga. Jovan kaže, svako koji voli ili ljubi je rođen od Boga. Je li tako? Prva Jovanova 4.7. I želim da dam upozorenje upravo sada i govoreći za posljednje dane, jer će rastuće bezakonje učiniti da ljubav mnogih ohladni. U Laodikejskom posljednjem dobu, znači doba
samo ljubav, kada je neko samo ljubiv, ljubav za materijalne stvari će uzeti mesto prave ljubavi Božije. I mi moramo da stražarimo nad tom silom greha u tim posljednjim danima. To je ono što sam rekao na početku. Vi morate voditi računa, morate stražariti. Ljubav prema materijalnim stvarima će uzeti ljubav, mesto ljubavi Božije. Kad mesto koje je namenjeno za ljubav Božju se ispuni sa nečim drugim, to može biti bilo šta. Ljubav za materijalne stvari. Pazite, ljubav prema deci može biti zamijenjena sa nečim. Ljubav prema životinjama. Neki imaju kerove, oblače ih kao ljude, razumijete, u koje kakve vunene, štrikane stvari i posvećuju svu tu ljubav njima na takav način kao što bi trebali detetu. Ali za dete nemaju para. Nemaju vremena. Bre Bram kaže, to je izopačenje. Ja, Bog je stavio u vaše srce ljubav koju treba da ispolite prema detetu, a vi je usmjeravate na životinju na takav način. A ne kažem da ne treba da volimo životinje, ali kažem, kada zameni to mesto. I tako čovjek treba da voli Boga i sa svom tom snagom koju Bog stavi u njega, da ispolji ljubav prema Bogu, on tu snagu smerava na novac. Ili na materijalne stvari. Na materijalne stvari. Kad jedno shvatite, možete vidjeti mnoge ljude koji jesu bogati i onda u jednom trenutku se desi nešto. Novac nije samo njihovo sredstvo, već novac postaje cilj. Razumijete? Vi možete živjeti život tako da novac koji imate koristiti, to postaje sredstvo da činite nešto za Boga i vi služite jedni drugima sa time i nije greh biti bogat. Ali kada novac postaje vaš cilj, kada vaši putevi postanu takvi da vidite tamo gdje će biti novca, a tamo gdje nema novca, tamo ne idete. Jer nemate vremena, ne želite imati vremena, nemate volje za zajedništvom. Zašto? Jer tamo nema ništa. Tamo nema hleba, što kažu. E, ali tamo i tamo će biti hleba ili bit će nečega. Tamo ćemo otići i tamo ćemo biti sa braćom i tamo ćemo to i to. Ejte, to je to. To je pogrešno. To je pogrešan duh. To je pogrešan duh. A ti neki ljudi idu na neka mjesta i rade nešto zato što je koristamo pod okriljem Božje ljubavi. Ali tamo nije izazovno uopšte otići jer nema ništa tamo. Čak ćeš morati dati nešto nekome. Onda bolje ne ići tamo. Ali tamo ćemo se najesti, tamo će sve biti ok. I mi ćemo imati Božju ljubav. Znate, Božja ljubav je jako daleko od takvih mjesta. Zato što nosite pogrešnog duha sa sobom. I taj duh tamo ne može ništa, već samo da širi samog sebe i on će otjerati Božjeg duha. Ali sjetite se, Bog je tako voleo svet. Ne da je uzeo, nego da je dao svoj jedinorodnog sina. Eto, Božja ljubav je vezana za nešto što ljudi danas zamenjuju. Jeste, lepo je mi da se sretnemo, ali razmišljamo. Ako ćemo se sresti, bit će klope, bit će ovoga, bit će onoga. E, kako divno u ljubavi živjeti zajedno. Eto, i starta nosti pogrešnog duha i kad se ljudi sa takvim duhom okupe zajedno, sa takvim duhovima, eto, onda se vi pitate, zašto je onaj skup propao? Zašto nije bilo ništa na blagoslov? Zašto se ne sjećam jednog razgovora tamo? Pa jednostavno zato. Iz jednostavnog razloga. Pogrešni motivi su pogrešni duhovi koje nosite i vodite sa sobom i onda oni se okupljaju, oni kad se okupljaju, i oni osjećaju da ih ima više, oni se ohrabre još više. I pomazuju sve, čak i oni koji imaju dobre motive. Oni prenesu pomazanje na cijelo to društvo i sve propada. Ede, tako da kada uzmete ohlađenju ljubavi, to deluje kao, znamo tu staru priču, treba činiti dobro, treba ovo i ono. A šta da radim, brat Branham je to koristio. Morat ćemo njega pitati što nije nešto, znate, kada uzmete u Rimljanima manifestacija, cijela priroda uzdiše za manifestacijom slave sinova Božih. I razmišljate kakva slava, kakva sila, neko će hodati po moru, neko će razdvajati more, neko će pomerati planine, a niko nije razmišljao o tome
da naseče komši drva. Gde je to manifestacija ljubavi, šta ti je? Pa je prorok je rekao, to je nekada bilo nešto što je ljubav, a danas više toga nema, i rekao je, zato što ljubav nestaje. E, pokažite mi te sinove Božje. A svi razmišljaju ljudima koji hodaju po oblacima, a ne ovome. E, te onda vi razmišljate, pa jeste, znam da bi trebao to da uradim. To je bezakonje kada znaš. To je bezakonje. Znači, uradi to. Nemoj reći, znam da bi trebao. E, te, Bog je u takvoj jednostavnosti da će se ljudi čutiti. I mnogi očekuju te velike stvari i kada očekuju to tumačenje o tom velikom otkrivanju manifestacije, jeste, tamo će biti toga, ja se slažem, ali razmišljajte malo o ovoj manifestaciji. Samo povežite proroka na takav način i shvatit ćete da se Bog sakriva u jednostavnim stvarima i pokušao da se otkrije i neće ga mnogi vidjeti. Mi zamišljamo da budemo kao prva crkva, vidite, ali mi nikada ne možemo biti kao prva crkva tražeći samo jednu super pomazanu teologiju koja će nas oduševiti. Ova priča znači to, ona priča to. Ete, i onda vidjet ćemo se sljedeće nedelje. A između, neko je bolestan, neko ima potrebu. Vi zaboravite. Prosto, nemamo vremena. Nemamo vremena. Toliko smo zauzeti sa nekim stvarima da nemamo vremena jedni za druge. Koliko god da bude pomazana teologija, nikad neće donesti manifestaciju sinova Božih. Nikada. Dok se ne sjetimo, samo da nazovemo telefonom i da kažemo, brate, sestro, kako si, ili ti treba nešto, čuo sam da si bolesna, molili smo se za tebe, možemo li ti pomoći? Vidite, manifestacija ljubavi Božije. Kažem, nekome to deluje kao mentalna koncepcija evanđelja, ali uzmite poruku, proverite. I vidjet ćete da prorok govori baš o tim stvarima na mnogim mjestima. I tako kažem, budimo stražari, čujemo se da bezakonje ne poraste. To su jednostavne stvari koje možemo uraditi. One koje ne možemo, Bog će se potruditi za to. Ali ono što možemo, to uradimo. Da se ne čuvamo u nekoj lažnoj sigurnosti koja će nas razočarati na kraju. Amen. Ste dobili nešto od ljubavne priče? Možemo ustati da mu zahvalimo. Svemogući Bože, Gospode Isuse, zahvalni smo ti za tvoju reč, Gospode, za tvoju milost. Toliko stvari koje bi trebalo reći, možda sam i produžio, ali Gospode, ti sam tumači svoju reč nama. Kada budemo sami, Oče, daj neka svako preispita sebe, svoj odnos, Bože. Neka naša ljubavna priča bude bez mrlje, bez mane. Neka bude čista, Gospode. Neka znamo da možemo doći predate, Gospode, da nećemo biti razočarani onaj dan. Da ispitamo našu unutrašnjost, naše srce, da damo mjesto Svetom Duhu da napravi inventar u našim srcima, Gospode. Mi ne želimo samo da govorimo o velikim stvarima i da nam se čini da nam to stalno izmiče iz ruku zbog neke pogrešne teologije ili zbog nečega, a to su jednostavne stvari, Gospode. To nisu stvari, Gospode, koje možda smo uradili, već stvari koje nismo uradili, Bože. A trebali smo, Bože. Pomozi nam, Gospode, da obratimo pažnju, da nam Sveti Duh drži budnima, da vidimo to i da ne pogrešimo u tim stvarima, Gospode, jer hrišćanstvo od početka do kraja treba da bude nešto jednostavno, što svako može da živi sa Svetim Duhom. Veliki, mali, mladi, stari, obrazovani, neobrazovani, nešto što je jednostavno. I neka taj duh jednostavnosti nikada ne ode od nas. Bez obzira kako duboko možemo tumačiti poruku i Bibliju, neka ta jednostavnost bude sa nama do samog kraja, Bože, da donese pravu manifestaciju sinova Božih među nama, Gospode. Mi te molimo i predajemo se u tvoje ruke za slavu Božju ime Isusa Hrista. Amen.
Želim Boži put da moje na mom putu tu dole. Drugog puta nema ovde, da sin Boži njim ide. Makar jest mi uzan na Oh.
Bog jeste ljubav, on nas ljubi. I kad nas ljubi, on nas ispravlja i kara i pokušao da nas dovede na mjesto gdje možemo mi biti predstavnici ljubavi. Predstavnici ljubavi, to ne znači samo da verujete sve i da možete reprodukovati sve što ste pročitali, već da možete živjeti to pred drugima i da drugi prepoznaju bez reči, to je stvarno to. To je to. To je to što Bog želi i On će srušiti svaku utvrdu, sve što god bi mi sazidjeli, gdje mislimo da smo sigurni, nam pokaže da to nije ništa. Ako Bog nije u nama, ako Bog ne može imati mjesto u našim životima, ono što nas je činilo da će nam najviše pomoći, to će nam doneti najviše razočarenje na kraju. Da? Amen. Tako, neka vas Bog blagoslovi, tražite put ljubavi i neka naš život bude naša ljubavna priča. Stvarno, nešto sa čime se možemo pohvaliti. Nešto što je mnogo bolje nego sve ljubavne priče o kojima ste čitali u knjigama. Neka naš život bude najlepša ljubavna priča između nas i Boga. Amen. Eto, ovako su službe završene. Možemo se razilaziti.